τελειώνοντας το δημοτικό, σε εκείνα τα χρόνια περίπου, δεν ξέρω αν ακούγουμε μέχρι κάτω, ακούγουμε. Ενθυμούμε στις πολλές και περίεργες ερωτήσεις μου στους εκπαιδευτικούς που κάναμε τότε για εκείνη την ηλικία μας, ήτο και η εξής, την οποία θα επαναλάβουμε πάλι σήμερα και είναι μια ευκαιρία κάτι να πούμε. Επίκαιρο θέμα, περί Αναστάσεως είναι το θέμα, της Αναστάσεως του Χριστού μας συγκεκριμένα. Λοιπόν, εκεί καθώς λέμε το σύμβολο της πίστεως, που είναι μια επιτομή και μια πεμπτουσία και μια συμπεπυκνωμένη έτσι διδασκαλία όλου του Ευαγγελίου, το σύμβολο της πίστεως είναι συνάθεση δύο οικουμενικών συνόδων, πολλών Αγίων Πατέρων δηλαδή, συγκεκριμένα έτσι κοινή συνισταμένη αυτή η διάταξη, και γι' αυτό περιέχει πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος όπως ξέρουμε. Λοιπόν, καθώς λέμε το σύμβολο της πίστεως και φτάνουμε εκεί στο συγκεκριμένο χωρίο για το Χριστό μας, λέμε «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς» και τα λοιπά, και πριν και μετά. Εδώ θα υπογραμμίσουμε τις εξής λέξεις: και παθώντα και αναστάντα. Λοιπόν, η ερώτηση ποια ήταν? Γιατί να μην πούν οι πατέρες μας πιο αναλυτικά της εποχής εκείνης ερώτησης, έτσι, πιο αναλυτικά για να μην έχουμε απορίες, και παθώντα και αποθανώντα και νεκροθέντα και ταφέντα και αναστάντα. Γιατί έτσι μπαίνει ο λογισμός της εποχής εκείνης, επαναλαμβάνω, και παθώντα και ταφέντα. Καλά, ζωντανό τον κυδέψανε, ζωντανό τον θάψανε? Όχι. Γιατί δεν το λένε ότι απέθανε? Και λέμε και παθώντα και ταφέντα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δηλαδή σταυρώθηκε και τον θάψανε. Παρελείπουμε τις λέξεις και αποθανώντα και νεκροθέντα και συλληφθέντα και μαστιγωθέντα και βασανισθέντα, γιατί μεγάλη πέμπτη, τα ξέρουμε αυτά. Και παθώντα, δηλαδή σταυρωθέντα. Και μετά κατευθείαν πάμε στη λέξη και ταφέντα. Αφού τον σταυρώσανε, τον θάψανε. Ζωντανό? Όχι. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί αν το πούμε, που είναι τόσο συγκεκριμένα τα νοήματα και θεολογικά, μπαίνει λογισμός σε έναν περίεργο, έτσι, που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, ή σε έναν πονηρό νου που θέλει να σκαλίζει τα θέματα, ότι πιθανώς να το θάψουν και ζωντανό. Το ξεχάσανε? Το παρελείψανε? Δεν το θεωρήσαν σημαντικό? Δεν είναι σημαντικό? Είναι. Γιατί λοιπόν δεν το γράψαν οι πατέρες ούτε της πρώτης ούτε της δευτέρας, και καμία σύνοδος δεν τόλμησε ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει? Αφού τον σταυρώσαμε, τον θάψαμε. Πώς τον θάψαμε? Εννοούνται. Αλλά γιατί δεν γράφονται οι λέξεις και παθώντα και αποθανώντα και νεκροθέντα, ή ανάλογες συναφές λέξεις? Αλλά ας πούμε αυτές τις δύο λέξεις. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, αδελφοί μου αγαπημένοι, που οι Πακάριοι πατέρες, οι 310 και 8 συγκεκριμένα πατέρες, που ήταν αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι, μοναχοί, που συγκροτήσανε το 325 στην Οίκη της Επιθυμίας, όπως ξέρουμε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και αυτό, ξέρετε, είναι έμπνευση και θείος φωτισμός του Αυτοκράτορος, του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Μέχρι τότε δεν έχουμε ποτέ διανοηθεί κανείς τότε να συγκαλέσει όχι σύνοδο μίζωνα και υπερτηρή, αλλά οικουμενική σύνοδο. όλοι οι αρχιερείς του κόσμου, της εποχής εκείνης, να μαζευτούν για να συζητήσουν αυτό που διδάσκει ένας παπάς. Χαρά στο πράγμα, θα λέγαμε. Ένας παπάς έκανε τον κόσμο άνω κάτω, μάλιστα. Ο Άριος μας έκανε τότε, το 320-325, όλον τον κόσμο, τον Ορθόδοξο, άνω κάτω. Ζαλίστηκαν οι πάντες. Τόσο πολύ μέθησαν από την αιρετική διδασκαλία που πολλοί αρχιερείς έγιναν υποτακτικοί του Αρίου και έγιναν οι πρώτοι αριανοί, οι πρώτοι αριανίζοντες, οι πρώτοι αριανόφωνες. Από τότε θα έχουμε τους αριανούς να ταλανίζουν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για πολλά χρόνια. Ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, λόγω χάρη ο Κωνσταντίος, είναι αριανόφωνος. Ο Άλης είναι αριανός. Αυτός που θα πολεμήσει το Μέγα Βασίλειο είναι αριανός. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έχει ξεπεράσει όλους. Είναι δωδεκαθεήτης. Σε έχει ξεπεράσει όλους στα θρησκευτικά. Είναι ο πρώτος. Είναι κάτι το συγκλονιστικό, γιατί νωρίς δεν περάσαν πολλά χρόνια που κοιμήθηκε ο πρώτος ευσεβής βασιλεύς, που κήρυξε ορθοδοξία διαδόγματος και νόμου, κατέπαυσε τους πάντας, ησύχασαν οι πάντες. Και λοιπόν, κηρύττει ότι η επίσημη θρησκεία είναι η Ορθοδοξία, λέγει ο Μέγας Κωνσταντίνος, πανταχού. Επιτρέπει η ανεκκλησία σε όλους τους υπολείπους, δεν βάζει παπικά, τυραννικά δόγματα, σώνει και καλά όλοι να είναι Ορθόδοξοι, όχι, αλλά σου λέγει η επίσημη θρησκεία του κράτους μου είναι η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός τότε, αφού δεν έχει αματολικούς και δυτικούς στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν ένας ιερεύς, ο Άριος, ένας πρωτοπεσβύτερος της Αλεξανδρίας, τους έκανε άνω κάτω, διότι αυτό που έλεγε το κατοχύρωνε γραφικά αλλά και φιλολογικά. Και φαίνεται πολλοί εξ αυτών, ακόμα και των αρχιερέων, δεν είχαν εμπειρία του άλλου κόσμου. Δεν είχαν εμπειρία ακτής του φωτός, όπως λένε οι πατέρες μας. Και έτσι λοιπόν ακούγανε ένα μορφωμένο, ένα λαλίστατο, ένα σπουδαίο και λέγανε εδώ είμαστε. Ο Θεός μιλεί με το στόμα του, δηλαδή όποιος μιλεί πολλά και ωραία, εκεί είναι και το σωστό και είναι λάθος. Τότε τι να πουν και οι βουβοί, και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και εν γνώση τους δεν ομιλούν, εν γνώση τους, όχι εν αγνία τους. Δηλαδή όποιος ομιλεί ξέρει και όποιος δεν ομιλεί δεν γνωρίζει. Είναι λάθος. Μάλλον το δεύτερο πρέπει να συμβαίνει πολλές φορές. Στα πνευματικά έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι έμπειροι και όμως για λόγους πνευματικούς και αφανίας ομιλούν πολύ ολίγα όταν είναι ανάγκη και τέλος πάντων λέγουν αυτά τα πρέποντα. Δεν εκτείνονται σε θέσεις περισσότερες. Και έτσι λοιπόν οι μακάριοι πατέρες μας, όταν συνέταξαν αυτό το πρώτο κομμάτι του συμβόλου μέχρι και στο Πνεύμα το Άγιο, και εκεί σταμάτησαν. Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει το 381 η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, όπως ξέρουμε. Μία-μία λέξεις τις βασανίσανε. Πώς θα το συντάξουν το κείμενο, γιατί είναι όλοι θεοφόροι, είναι όλοι γνώστες της γραμματικής, του συντακτικού, της αρχαίας γλώσσης μας, της γλώσσης μας. Αλλά δεν είναι μόνο φιλόλογοι καθηγητές, είναι θεοφόροι πατέρες. Έχει διαφορά το πράγμα. Δηλαδή, μέσα από αυτούς ομιλεί το Πνεύμα του Άγιου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν κάνουν λάθος σε θέματα σωτηρίας ψυχής. Σε άλλα θέματα μπορεί να κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει ουδής αλάθητος. Ουδής αλάθητος. Μόνο ο Θεός. Αλλά σε θέματα σωτηρίας ψυχής, οι Άγιοι Πατέρες είναι αλάθητοι σαν σύνοδο. Όχι ατομικά, μεμονωμένα, σαν σύνοδο. Η μόνη αλάθητη είναι η Παναγία μας, καλά δεν τη βάζουμε, ο Τίμιος Πρόδρομος, είναι οι προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι 12, οι Εβδομήκοντα και οι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ουδής Άγιος αλάθητος. ατομικά. Όλοι μαζί σαν σύνολο, όλοι μαζί σαν σύνολο, η εκκλησία αυτή λέγεται αλάθητη. Όταν θεολογεί, επαναλαμβάνω, περί σωτηρίας ψυχής. Δεν θα θεολογήσουν και θα μαζευτούν και θα πούν το ειδικό βάρος του Άριος της Σελήνης είναι τάδε. Δεν μας απασχολεί. Γιατί δεν μας απασχολεί? Δεν είναι θέμα σωτηρίας ψυχής αυτό το θέμα. Θα το πούν κάποιοι επιστήμονες. Ότι αυτός ο πλανήτης απέχει τόσα έτη φωτός από εκείνο τον πλανήτη. Δεν είναι θέμα σωτηρίας ψυχής. Δεν ομίλησε ο Χριστός ποτέ έτσι. Τα γνωρίζει όλα. Αυτός τα έκανε. Δεν ομίλησε ποτέ, ποτέ, ποτέ τίποτα. Ούτε για υπτάμενους δίσκους, ούτε για τέτοια πάλαβα πράγματα. Μόνο περί σωτηρίας ψυχής. Μόνο. Απάλυνε τον ανθρώπινο πόνο, γι' αυτό ήρθε, της ψυχής και του σώματος, γιατί ο σωματικός πόνος ξεκινάει και από τον ψυχικό πόνο. Έτσι δεν είναι? Επειδή η ασθένεια έχει την ρίζα της στην αμαρτία. Αν βγάλουμε την αμαρτία, δεν υπάρχει ούτε αρρώστια, ούτε πόνος, ούτε θάνατος. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας με πολλή διάκριση και πολύ θείο φωτισμό, όλοι μαζί συνοδικώς απεφάθηκαν. Σταυροθέτατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέτα. Τις άλλες λέξεις δεν τις βάζουν. Και θανόντα και νεκορθέντα και αναστάντα και τα λοιπά. Αυτό έγινε αφορμή και αιτία. Πολλοί στη συνέχεια που ανέλησαν το σύμβολο της πίστεως, όπως ένας ευσεβής άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, και κυρίως ο Άγιος ο Κύριλλος, ο πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, και πολλοί άλλοι που ανέπτυξαν αυτές τις θέσεις με πολύ βαθύ στοχασμό και θεολογία, να πούνε περισσότερες λέξεις πάνω στο θέμα αυτό, γιατί οι πατέρες δεν είπανε και νεκροθέντα και αποθανόντα, αλλά κατευθείαν πηγαίνουν από τα πάθη του Χριστού και παθώντα κατευθείαν στην ταφή του, και παθώντα και τα φέτα. Εάν προσθέσουμε, ξέρετε, άλλη λέξη, μπορεί να μας ξεφύγει καμιά φορά, δεν είναι? Άνθρωπος είναι κανείς, καθώς το λέγει απ' έξω πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Κάπου αλλού είναι ο νους του, κάτι άλλο σκέπτεται, ξαφνικά δεν του παρακολουθεί το μυαλό του, του ξεφεύγει κάποια λέξη, κάποιο λάθος θα γίνει. Δεν είναι κακό αυτό, καταλάβατε θέλω να πω? Αλλά εάν το κάνει κανείς εν γνώση και το κάνει ως διδασκαλία, τότε βλασφημεί εις τον Θεό. Διότι ο Θεός δεν απέθανε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μολονότι ο Απόστολος Παύλος κηρύττει ρητός ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε, αλλά αυτή η λέξη ερμηνεύεται αλλιώς. Γιατί μέχρι τότε όλοι οι άνθρωποι απέθρισκον. Ο μόνος που δεν απέθανε είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, είναι λίγο παράδοξο το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτή η θέση, διότι αυτός είναι βιολογικός θάνατος. Όταν μέχρι τότε όλοι οι πατέρες έλεγαν ότι ο άνθρωπος πεθαίνει μέχρι την εποχή του Χριστού μας, ή μέχρι την κηδεία του Χριστού μας, μέχρι τον θάνατο του Χριστού μας, τον βιολογικό, τότε όλοι οι άνθρωποι και του τιμίου προδρόμου και αυτού μέσα, μηδενός εξαιρωμένου και όλων πριν, από του Αδάμ, του Άβελ μέχρι και του τιμίου προδρόμου, όσοι απέθρισκον, απέθρισκον. Δεν είναι κοιμώντο, όπως έχουμε σήμερα κανείς, ότι κοιμάται εν Χριστώ. Δηλαδή, όχι απλώς εχωρίζεται το σώμα από την ψυχή, που είναι βιολογικός άνθρωπος, που το ξέρουμε αυτό, αλλά απέθρισκε η ψυχή. Το σώμα είναι επόμενο, αφού σταματούσε η καρδιά, σταματούσε η αναπνοή. Αλλά δεν τους φόβιζε αυτό, είναι φυσιολογικό, θα γινόταν και στα ζωάκια γίνεται. Τους φόβιζε ότι θα απέθρισκον ψυχικός. Και επειδή πολλοί ήταν προφήτες και γνώστες και προφήτευαν για τον εαυτό τους και για τους άλλους, γνώριζαν δια Πνεύματος Αγίου ότι θα αποθάνουν άπαντες. Και όποιο Θεός απέθνησκε μέχρι την εποχή του Χριστού, θέλοντας και μη πήγαινε στον Άδη. Όποιος κοιμάται εν Χριστώ πηγαίνει μόνο στον παράδεισο. Όποιος πεθαίνει πηγαίνει στην κόλαση, και όποιος κοιμάται πηγαίνει στον παράδεισο. Βλέπουμε ότι έχει διαφορά το πράγμα. Και οι δυο βιολογικά θα αποθάνουν, έτσι δεν είναι? Θα σταματήσει η καρδιά και στους δύο. Αλλού θα πάει ο ένας, αλλού θα πάει ο άλλος. Αλλού θα πάει η μία ψυχή, αλλού θα πάει η άλλη ψυχή. Άρα λοιπόν περί ψυχής είναι το θέμα. Εάν θα αποθάνει η ψυχή ή εάν θα ζήσει η ψυχή. Επομένως, μέχρι τότε όλοι απέθανε. Και ο Τίμιος πρόδρομος απέθανε. Θάνατος ή το ο χωρισμός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που είχαν οι ψυχές των και τα σάματά των, και γύριζε η χάρις πάλι στο Άγιο Πνεύμα. Οπότε η ψυχή άχαρης ευείωνε άδει. Γιατί εάν δεν έχει η ψυχή μέσα Άγιο Πνεύμα και στον παράδεισο να την πας, βιώνει κόλαση. Μια ψυχή με χάρη Αγίου Πνεύματος και στον πάτο της αφανίδης κολάσεως να την πας, βιώνει παράδεισο. Γιατί είναι προσωπικό το θέμα του παραδείσου, δεν είναι τοπικό να μας βάλουν εδώ, εκεί, εκεί, εκεί. Είναι τι φέρουμε μέσα στην ψυχή μας. Ποιος είναι ο προσωπικός θησαυρός, η πρίκα μας, ο πλούτος μας μέσα στην ψυχή μας, και αυτό μετά, ξέρετε, μεταβιβάζεται και στο σώμα. Και έτσι λοιπόν όλοι απέθνησαν, εχωρίζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν όλοι οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι προπάτορες, απαξάπαντες, άνδρες και γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι, και του Τιμίου Προδρόμου μέσα, επαναλαμβάνω, και πήγαιναν στον Άδη. Αυτός είναι ο θάνατος. Ο Χριστός ήρθε να θανατώσει τον αθάνατο θάνατο δια του θανάτου του. Αυτό είναι το μέγα γεγονός που γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Εθανατώθη ο θάνατος. Άπαξ διαπαντός. Πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι να μην υπάρχει κανένας εξ αυτών που θα πεθάνει. Όλοι οι Ορθόδοξοι πρέπει να κοιμώνται εν Χριστώ. Και αυτό είναι πάλι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και των μετέπειτα διαδόχων του μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Λοιπόν, ο Ορθόδοξος στην εποχή της Χάριτος από την Αγία Πεντηκοστή και μετά είναι υποχρεωμένος να ζήσει έτσι, και πρέπει να ζήσουμε όλοι κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή, όποτε έρθει, δεν μας απασχολεί πότε θα έρθει, δεν μας απασχολεί με ποιον τρόπο θα έρθει και σε ποια ηλικία, μας απασχολεί ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει βίωμά μας. Όταν θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα, σε μηδέν χρόνο, όσο χρόνο κάνουμε, να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρα. Σε τόσο χρόνο θα είναι η αίσθηση του θανάτου, δηλαδή ένα τίποτα. Και μετά ανοίγω, κλείνω τα μάτια, τα ξανανοίγω και είμαι στην άλλη πλευρά της όχθης. Αυτό ήταν ο θάνατος, τόσο γρήγορα και τόσο εύκολο. Και κανείς, εάν θα βιώνει την χάρη πρώτου θανάτου, η χάρη στο συνοδεύει και μετά τον βιολογικό χωρισμό ψυχής και σώματος. Και αυτό είναι η ζωή αιώνιος. Όπου να τον πάμε, εκεί θα είναι ο θάνατος αθάνατος. Αν δεν θα υπάρχει κάτι το νεκρό, θα είναι πηγή και ζωή αιώνιος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που εγγενιάζει κάτι καινούργιο που δεν το γνώριζε ο διάβολος, ενώ χωρίζει την ψυχή από το σώμα του με εντολή δική του. Το λέγει στο Σταυρό, «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου», που σημαίνει αυτό ότι όποτε θέλω εγώ θα πεθάνω, τότε θα πεθάνω. Δεν θα με πεθάνει καθένας ή ο διάβολος, ούτε θα πεθάνω μόνο από την έλλειψη αιμορραγίας αίματος. Αυτό είναι φυσιολογικό και βιολογικό, αλλά την ώρα που θέλω εγώ, με τον τρόπο που θέλω εγώ, τότε θα ξεχωρίσω την ψυχή μου από το σώμα μου. Και πάτερ μου, στα χέρια σου παραδίδω την ψυχή μου. Τη βγάζω την ψυχή μου και την παραθέτω στα σχήρα σου, χωρισμός ψυχής και σώματος. Αυτός λοιπόν λέγεται η κοίμηση του Κυρίου. Ο Χριστός εκοιμήθηκε. Αυτό είναι από πλευράς μυστικής θεολογικής έτσι διατυπώσεως. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ο Χριστός δεν απέθανε. Δεν χωρίστηκε η χάρις ούτε από το σώμα του, ούτε από την ψυχή του. Βέβαια ο διάβολος δεν εγνώριζε την χάρη που είχε όλη, την τόση μεγάλη χάρη, η ψυχή του. Όταν όμως κατήλθε εις τον Άδη η ψυχή του και αισθάνθηκε την χάρη να καταβγάζεται από την ψυχή προς τα έξω και να γίνονται όλα πάμφωτα που ήταν όλα κατασκότεινα, τότε αντιλήφθηκε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και φυσικά έγινε η Ανάσταση στον Κεκοιμημένο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες δεν γράφουν ότι ενεκρώθη ο Χριστός και απέθανε ο Χριστός, αλλά μετά τα άχραντα πάθη του, αμέσως, αφού χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα που το σιωπούνε, αμέσως τον θάψανε. Και παθόντα και τα φέτα. Αυτός είναι ο μυστικός λόγος που έγραψαν τα υπόλοιπα. Εάν γράφανε αναλυτικά τις λέξεις, θα υπήρχε μια μεγάλη σύγχυση στους πατέρες. Μήπως έγινε αυτό, μήπως έγινε εκείνο. Απέθανε, δεν απέθανε, κοιμήθηκε, απέθανε, τι συνέβη. Λοιπόν, τα αποσιωπούν όλα αυτά και αποφεύγουν τόσες αιρετικές δοξασίες που στη συνέχεια βγήκανε. Αλλά είπανε πως απέθανε ο Χριστός και κάποιος άλλος ουσίας που του μοιάζει αναστήθηκε. Αλλά λέγανε δεν απέθανε και έκανε πως απέθανε και αναστήθηκε. Υπήρχαν πολλές αιρετικές θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέγουν οι πατέρες μας ότι ο Χριστός χωρίστηκε επάνω στο Σταυρό η ψυχή από το σώμα του, τελειώθηκε, κοιμήθηκε και μετά το νεκρό σώμα πλέον, το κοιμημένο, το κυδέψαμε και στη συνέχεια ξέρουμε το δρομολόγιο της Αναστάσεως. Αυτή λοιπόν ήταν η περιέργεια που τακτοποιήθηκε. Γι' αυτό το λόγο ότι οι πατέρες μας δεν αναφέρουν τη λέξη ούτε ότι απέθανε, ούτε ότι ενεκρώθη ο Χριστός μας επί του Σταυρού. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση σε αυτά. Παρακαλώ λοιπόν.
Γέροντα, στην περίπτωση της Αναστάσεως του Λάζαρου, τι συνέβη, πώς...
Ο Λάζαρος απέθανε. Ο Λάζαρος απέθανε. Όταν λέγει ο Χριστός Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, εννοεί ότι σε λίγο θα τον αναστήσω. Δηλαδή δεν πήγε στον Άδη μια για πάντα και να μείνει εκεί μέχρι τη Δευτέρα Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Αλλά πήγε για λίγο και εγώ σε λίγο θα το ξαναφέρω πάλι πίσω την ψυχή του. Αυτό το μικρό δρομολόγιο, τη μικρή παραμονή της ψυχής του στον Άδη, την ονομάζει κοίμηση. Αποθνήθηκε ο Άγιος Λάζαρος, έτσι δεν είναι? Πηγαίνει η ψυχή του στον Άδη για 4 ημέρες και όταν ο Χριστός το προστάζει Λάζαρε δέμρο έξω, το έξω είναι εκ του Άδου, βγες από τον Άδην έξω και έλα επάνω στην γη. Οι άλλοι το εννοούν βγες μέσα από το βουνό, μέσα από τη σπηλιά, μέσα από τον τάφο σου, βγες έξω. Το έξω είναι πολύ βαθύ. Αυτή η λέξη Λάζαρε δέμρο έξω πήγε μέχρι, όχι τα ηχητικά κύματα, η θεϊκή φωνή πήγε μέχρι τον Άδη και ακούστηκε αυτή η φωνή. Λάζαρε δεν βρέξω. Και αντιλήφθηκε γιατί γνώριζε τη φωνή. Έτσι δεν είναι? Όπως λέει ο Χριστός, τα πρόβατα καταλαβαίνουν τη φωνή του βοσκού. Ή και το σκυλί δεν καταλαβαίνει το αφεντικό του. Με ένα νεύμα αμέσως. Πόσο μάλλον η οικία του Χριστού καταλαβαίνει τη φωνή του Κυρίου. Λοιπόν, έκανε υπακοή ο φίλος του και οι αγαπημένοι μαθητές του και λέγει να είναι ευλογημένο με τα χαρά, πανηγυρικά βγαίνω έξω. Οι άλλοι όμως θα πάνε και λένε πού πας? Εδώ ποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Ναι, δεν βγαίνω, με βγάζετε. Εγώ δεν βγαίνω, δεν μπορώ να βγω. Ποιος μπορεί να βγει μόνος του? Αλλά όταν προστάζει ο ανώτερος.
Γιατί έγινε αυτός?
Γιατί έπρεπε να γίνει και το μεγαλύτερο θαύμα.
Μάλιστα.
Πριν από την προσωπική του Ανάσταση. Το πιο
ονομάτε.
Μεγάλο θαύμα είναι η δική του Ανάσταση. Δύο θαύματα κάνει ο Χριστός στον εαυτό του, τη μεταμόρφωση και την Ανάσταση. Από όλες τις Αναστάσεις αυτή είναι η πιο μεγάλη. γιατί έχουμε περάσει 4 ημέρες και πρέπει βιολογικά να έχει υπάρχει αλίωση στα μάτια, ο βολβός να έχει διαλυθεί, το στομάχι να υπάρχει τυμπανισμό, να έχει γίνει διάρρηξη στις γαστέρες, τα γνωστά θέματα, τα βιολογικά. Λοιπόν, τον καλεί η θεϊκή φωνή να βγει από τον Άδη και βγαίνει η φωνή και μπαίνει η ψυχή, συγγνώμη, και μπαίνει μέσα στο σώμα. Και ξέρετε, η ψυχή μπαίνει από το στόμα. Γιατί από το στόμα εξέρχεται και από το στόμα πάλι εισέρχεται. Δηλαδή άνοιξε πολύ το στόμα για να μπει η ψυχή. Όχι, λίγο. Δεν είμαστε εκεί να θα δούμε ακριβώς πόσο άνοιξε. Καταλάβατε. Και ακολουθεί μετά και ένα δεύτερο θαύμα του Αγίου Λαζάρου, μια που είπαμε για αυτό το γεγονός. Και λέγει το κείμενο του κατά Ιωάννη, Ευαγγελίου. Και εξήλθε ο Λάζαρος δεδεμένος κυρίες. Δηλαδή, το εβραϊκό έθιμο ήταν όποιος απέθνησκε, τον γυδεύανε και τον σαβανώνανε, τον φασκιώνανε συγκεκριμένα, με εκείνα τα δεσμά γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, όπως και τον Χριστό, όπως κάνουμε όταν κάνουμε σπάσει κάποιος το χέρι του και το πόδι και το βάζουμε τις γάζες. Έτσι και τότε το φασκιώνα γύρω 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 με τις γάρες, με τους επιδέσμους, και κολούσαν και σμύρνα και αλόι αρωματικά, και αυτά κολούσαν και γινόταν ένα πράγμα αραγές. Μετά με ρούπελ έπρεπε να σπάσει, δεν γινόταν με τίποτα. Ένα πράγμα γινόταν σαν κουκούλα αμυγής. Λοιπόν, λέγει το κείμενο ότι ο Λάζαρος όταν αναστήθηκε έπρεπε να του κόψουν τα ράματα στα χέρια και στα πόδια για να βαδίσει, έτσι δεν είναι? Όμως εξήλθε αυτός πετώντας. Εφόσον λοιπόν ήταν σκεπασμένος και κουκουλωμένος στα πόδια του, πώς εξήλθε εκ του τάφου εκεί που τον βάλανε? Σηκώθηκε ο Άρθιος και άρχισε να βγαίνει έξω, γιατί έπρεπε να βγει και με τη δεύτερη εντολή έξω. Έπρεπε να βγει και από τη σπηλιά του, δηλαδή από τον λαξευτό βράχο, τον τάφο του. Δεν τολμούσε κανείς να τον πλησιάσει ακόμη, εφοβούντο. Άλλοι λέγανε ότι όσοι δεν θέλουν αστεία, αλλά και πιο πολλοί φοβήθηκαν. Όταν τον είδαν λοιπόν αυτό το γεγονός, γιατί ήταν παρόντες στην κηδεία του και πηγαίναν και κάθε μέρα και το μυρολογούσαν, ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Όταν του είδαν λοιπόν να βγαίνει χωρίς να κάνει το βηματισμό, είναι ένα δεύτερο θαύμα το οποίο αποσιωπάται πολλές φορές. Είναι εξίσου σημαντικό. Ο Ιάννης όμως, επειδή το είδε, το γράφει. Εξήλθε να βαδίζει χωρίς να βαδίζει. Φανταστείτε, με τα δύο πόδια κολλημένα κανείς να βαδίζει. Πετάει, δεν βαδίζει. Και μετά τον λύσανε και γυρίσαν όλοι μαζί πίσω και οι λογισμοί είχαν σταματήσει, τα μυαλά είχαν σταματήσει. Φυσικά γυρίσαν στο σπίτι πέρα και ξανά πάλι κάναν τραπέζι πανηγυρικό.
Γυρίζω να μας εξηγήσει τη Γιώροντα αυτό το τροπάριο, αυτό που λέει ο θάνατος χείρε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Για πέστε μας τι είναι αυτό.
Εφόσον λοιπόν ο θάνατος του Χριστού μας, με την έννοια αυτή που είπαμε και ξέρουμε όλοι μας, ενέκρωσε τον θάνατον, από εκεί και μετά καταργείται αυτή η έννοια και μεταποιείται σε κοίμηση. Πλέον τα νεκροταφεία ονομάζονται, μετονομάζονται κημητήρια. Δεν έχουμε νεκροταφεία στους Ορθοδόξους, έχουμε κημητήρια. Δεν μπορούμε να γράψουμε πάνω νεκροταφείο. Αυτό ισχύει για τα ζώα. Τα πουλάκια, τα ψαράκια, τα ζωάκια, για τους ανθρώπους ισχύουν τα κημητήρια. Γιατί ο άνθρωπος ζει, η ψυχή του ζει. Εφόσον η ψυχή του ζει και είναι στον Χριστό, άρα και το σώμα του ζει. Δηλαδή τι σημαίνει ζει? Έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Μπορεί το σώμα να διαλύθηκε, αλλά μέσα στα οστά υπάρχει η χάρη. Εφόσον η ψυχή είναι στον Παράδεισο, είναι επειδή έχει χάρη Αγίου Πνεύματος, έχει η ψυχή και είναι στον Παράδεισο. Εφόσον λοιπόν η ψυχή έχει χάρη, άρα και το σώμα έχει χάρη. Άρα είναι Άγιος. Είτε εμποδιάζει, είτε δεν εμποδιάζει, είτε είναι κίτρινος, είτε δεν είναι κίτρινος, αυτό είναι κάτι που ο Θεός το κανονίζει. Δεν μας απασχολεί. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό, να εμποδιάζει ή να μην εμποδιάζει. Το ζητούμενο είναι να είναι σωσμένος κανείς. Αυτό μας απασχολεί. Και έτσι λοιπόν ο θάνατος του Χριστού μας κατήργησε το θάνατο παντός ανθρώπου Ορθοδόξου. Ορθοδόξο. Και αυτό το πράγμα η Εκκλησία μας το εγκομιάζει και με ύμνους θεολογικούς το συνθέτει και πολλές φορές το γράφει σε πρότυπα της παρακλητικής. Η παρακλητική, το οκτωήχη, έχει πολλά τροπάρια συναφή που υμνούνε αυτό το μεγάλο νικητήριο, αυτό το πιάνο το πνευματικό, ότι ο Χριστός απέθανε για να ζήσουμε εμείς. Φυσικά ο Χριστός δεν απέθανε με την έννοια την ανθρώπινη, αλλά με την δική του την έννοια. Φανταστείτε να ήμασταν και εμείς ακόμη πρόχριστου, να ήμασταν ακόμη στην εποχή αυτή και να περιμέναμε και εμείς τον Χριστό. Πόσο δύσκολο θα ήταν η ζωή μας, γιατί έπρεπε να πεθάνουμε και να πάμε όλοι στον Άδη.
Εάν κατετέδεις, κάπως εκεί δεν μπορώ να το θυμηθώ, Γέροντα. Εάν δεν έμπαινες, λέει, Κύριε, λέει, στον τάφο, τι με λιγενέστε, κάπως έτσι, κάπως το λέει, εκεί δεν μπορώ να θυμηθώ.
Υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση? Βέβαια, μα το λέει ο ίδιος. Το ίδιο είναι. Είτε η ψυχή. Η ψυχή λέγεται και ψυχή και πνεύμα και καρδία. Πνευματική καρδία είναι η ψυχή. Λέγεται και πνεύμα. Είναι τρεις ορολογίες που εννοούν το ίδιο πράγμα. Όχι σωματική καρδία, η πνευματική μας καρδία λέγεται η ψυχή μας. Επίσης λέγεται και πνεύμα. Τότε γιατί αλλού λέμε μακάρι η καθαρή καρδία? Το λέγει ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι στη βιολογική καρδιά. Καθαρή, όχι, στην ψυχή, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν η ψυχή ονομάζεται καρδία, έτσι δεν είναι? Πιο κάτω λέγει, νίδη ψυχή μου τετάραχτε και τι είπω. Το αναφέρει ο ίδιος. Τώρα η ψυχή μου ταράχτηκε. Να λοιπόν που πάλι δεύτερη φορά να το αναφέρει σαν ψυχή, την ίδια έννοια. Και επί του Σταυρού, λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα, λέγει αυτή την πρόταση. Πάτερ μου, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα. Και τούτο υπό εξέπνευση. Η ψυχή του χωρίστηκε από το σώμα του. Για να κατεβεί η ψυχή στον Άδη. Στον Άδη κατεβαίνει η ψυχή. Δεν κατεβαίνει το σώμα, δεν κατεβαίνει. Αλλά μέσα στην ψυχή ήταν όλη η θεότητα. Και πήγε και σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν η ψυχή με τη θεότητα κατεβαίνει στον Άδη, το σώμα του έχει όλη τη θεότητα. Η θεότητα είναι πανταχού παρούσα. Δεν είναι μόνο μέσα στην ψυχή του Χριστού, είναι και πανταχού παρούσα. Γι' αυτό λέμε εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλληστού. Και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ με τα πνευματρός και πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραφος. Δηλαδή και εδώ και εκεί και εδώ και παντού Χριστός. Και στον τάφο και στον Άδη και στον ουρανό και πανταχού πληρών. Τα πάντα. Ταυτοχρόνως. Και σήμερα ο Χριστός μας είναι πανταχού παρών με τα σώματα, όχι μόνο με την ψυχή του και με το σώμα του. Το σώμα του Χριστού είναι πανταχού παρών. Είναι ένα τρομερό πράγμα στη θεολογία οι φοιτητέ, οι πρωτοετής, όταν το είχα πρωτακούσει, που λέω, νομίζω πως ένας γίγαντας μέγας, πως ήταν στα παλιά χρόνια οι γίγαντες, οι δυναμώστες, ένας πολύ γιγαντός όμως, για να πληρεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι, γιατί είναι κάτι το πνευματικό. Το σώμα του Χριστού είναι πνεύμα, είναι πνευματικό, δεν είναι υλικό πια όπως είναι έτσι. Αλλά δεν είναι ο Χριστός πανταχού παρών μόνο ως πνεύμα, είναι και ως σώμα, γιατί η ψυχή του έχει γίνει και το σώμα του ένα με τη θεότητα. Είναι ένας Χριστός, δεν έχουμε δύο Χριστούς. Είναι θεάνθρωπος. Δεν είναι ούτε Θεός, ούτε άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Και θα είναι πάντοτε θεάνθρωπος. Και αυτός ο ένας θεάνθρωπος είναι πανταχού παρόν. Και ως Θεός και ως άνθρωπος. Και είναι τρομερό η ανθρωπότητα του Χριστού να είναι πανταχού παρούσα. Γι' αυτό λοιπόν στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα γίνει Δευτέρα κατάβασης του Χριστού εξ ουρανού, που λένε οι παπικοί, θα κατεβεί από τον ουρανό ο Χριστός που είναι ψηλά, 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 ψηλά. Πόσο ψηλά δηλαδή? Αν είναι ψηλά, ψηλά, εγώ κάτω χαμηλά, δεν είναι καθόλου Χριστός. Άρα είναι απόνο Χριστός από τη γη. Και πρέπει να έχουν κάποιον πάπα για να μπαζώνει το κενό της ψυχής. Τώρα που είναι ανάμεσά μας και πανταχού παρόν, δεν είναι κάπου να πάει ο Χριστός, ούτε θα κατεβεί από τους ουρανούς. Θα εμφανιστεί Δευτέρα Παρουσία. Είναι αοράτος, θα γίνει και ορατός και τελείωσε η υπόθεση. Και θα γίνει τόσο γρήγορα αυτό, τάκ τάκ, τόσο γρήγορα. Κανείς μέχρι το αντιληφθεί τι έγινε, αμέσως έχει λήξει η υπόθεση.
Για ποιο λόγο να γίνει αυτό, μας δοκιμάζεις δηλαδή τώρα?
Ποιο να γίνει αυτό?
Η παρουσία του.
Έτσι τα κανόνισε ο Κύριος, μόνος θα τα αποφάσισε.
Δηλαδή είμαστε,
εμείς είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και μακαριότατοι που μας τα προφήτευσε, τα προάβλεψε και τα είπε όλα ο Χριστός. Μας τα αποκάλυψε. Γιατί ο Χριστός δεν προβλέπει, δεν προφητεύει ως Θεός. Είναι ανθρώπινες αυτές οι εκφράσεις. Στην Αποκάλυψη τα έχει πει όλα ο Χριστός τι ακριβώς θα ακολουθήσει μέχρι τέλος. Και μάλιστα ο Χριστός δεν είπε τι θα γίνει μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, αλλά τι θα γίνει και μετά την Δευτέρα Παρουσία εις αιώνας αιώνων, στον Παράδεισο και στον Άδη.
Μας έχει δημιουργήσει για ποιο λόγο?
Από άπειρη αγάπη, για να τον γνωρίσουμε, να τον λατρεύσουμε, να είμαστε μαζί του, να τον απολαμβάνουμε.
Δηλαδή μας φτιάχνει, μας βρίσκει τους κανόνες, λέει θα ζήσετε έτσι. Αν δεν ζήσετε έτσι,
μας αφήνει ελευθέρως να ζήσουμε όπως θέλουμε.
Δεν θέτει τους κανόνες όμως, έτσι.
Έτσι.
Και λέει ότι πρέπει να ζήσετε έτσι. Αυτό δεν είναι λίγο έτσι αυταρχικό?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί δεν σε υποχρεώνει να ζήσεις έτσι.
Ναι, αλλά αν δεν ζήσεις έτσι, είσαι μαρτωλός.
Πώς? Δεν είναι έξυπνο που σε συμβουλεύει ότι εάν, δηλαδή, θα θέλαμε να μην μας πει τίποτα και να πάμε όλοι στην κόλαση? Τότε θα του λέγαμε, καλά, γιατί δεν μας συμβούλεψες να ζήσουμε όπως θέλεις, να πάμε στον Παράδεισο?
Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί να μας πει ότι
μας τα είπε όλα και μας αφήνει τελείως ελευθέρους και μας αφήνει τελείως υπευθύνους των πράξεων. Και έτσι είμαστε πολύ υπεύθυνοι. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τη μάχη μας. Άλλος κερδίζει και άλλος τη χάνει. Ο ένας γιατί, την κερδίζει? Την κέρδισε. Ωραία. Σώθηκε. Ο άλλος γιατί την έχασε? Φταίει ο Χριστός? Όχι. Ο ίδιος φταίει. Εδώ είναι η διαφορά. Ότι εκεί δεν βοήθησε ο Χριστός περισσότερο και εδώ λιγότερο ή καθόλου. Ο ένας έχει άλλη προαίρεση και άλλος έχει άλλο είδος προαίρεση. Δηλαδή μας φοβίζει που έχουμε απόλυτη ελευθερία, απόλυτη προαίρεση, αβίαστη. Δεν θα μας δυσκολέψει ποτέ ο Χριστός, ποτέ και κανέναν, ούτε στο ελάχιστο. Ούτε θα μας ξεγελάσει ποτέ, ούτε θα μας τρομοκρατήσει ποτέ. Αλλά συνεχώς θα μας φωτίζει, συνεχώς, μακροθυμώντας μέχρι τέλος, για να σωθούν οι πάντες. Ή δυνατόν. Όχι όλοι, αλλά όσοι προλάβουν και σωθούν.
Όσοι θέλει ο πίσω βελθεί, απαντήσαμε στο εαυτό, παρά το σταυρό και ακολουθούμε. Είναι τόσο ελεύθερα μας άφησε. Γιατί είμαστε η εικόνα και το Θεό, δεν είχε νόημα να μας περιορίσει ίσα ίσα. Το αντίθετο.
Ναι, αλλά σήμερα που μας λέει, θα κάνετε ασύστε έτσι, θα με ακολουθήσετε για να πάρει τον παπαστό.
Αν θέλει, θα ζωθεί, αγαπητέ, χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Τα αγαθά κόψει τότε. Δεν εργάζεσαι, δεν αμείβεσαι. Όσοι θέλει.
Δηλαδή, πολλοί θα θέλαν να ζήσουν όπως θέλουν,
ναι,
και να κάνουν ό,τι θέλουν,
ναι,
να πάνε και στον Παράδεισο. Είναι άδικο αυτό. Αυτό είναι άδικο. Διότι τότε δεν θα σωθεί κανείς. Και θα ήταν εγκληματικό να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πάμε στον Παράδεισο. Αυτό είναι λάθος. Αυτό το κηρύττουν είναι οι μουσουλμάνοι. Ο μουσουλμανικός Παράδεισος διδάσκει ότι όπως και να ζήσεις, Ό,τι και να κάνεις, το παράδεισο θα πας. Τρομερό δεν είναι?
Ποια είναι η διαφορά μας, η διαφορά της Ορθοδοξίας με τους άλλες θρησκείες? Δηλαδή, αν είναι όλοι αμαρτωλοί.
Εμείς δεν είμαστε αμαρτωλοί. Ας αφήσουμε τους άλλους και να δούμε τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι είναι αμαρτωλοί, όσοι είναι αμαρτωλοί. Εμείς λέμε ότι η Ορθοδοξία κατέχει την αλήθεια και προσπαθούμε να μπούμε μέσα στην αλήθεια κι εμείς για να σωθούμε. Δεν λέμε πώς θα σωθούμε όλοι μας επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, όχι. Αλλά λέμε πώς η Ορθοδοξία είναι η μόνη αλήθεια που σώζει κάθε Ορθόδοξο που ζει Ορθόδοξα. Πρέπει να ζήσουμε έτσι όπως θέλει ο Χριστός για να έχουμε ζωή αιώνια. Ο δε τρόπος αυτός δεν είναι δύσκολος.
Το βλέπω πολύ εγωιστικό που λέει αυτός.
Όχι.
Θα ζήσετε έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Και θα ζήσετε αιώνια, γιατί άμα ζήσετε έτσι, δεν ζήσετε αιώνια, θα πάτε στη γόλα στο πατήρι.
Ορθοδοξία στη ορθοπραξία, αγαπητέ.
Των σεσωσμένων, ναι, όλες. Των μη σεσωσμένων, οι ψυχές των Ορθοδόξων, των μη σεσωσμένων. Των κεκοιμημένων. Ο Θεός ξέρει που θα τους πάει ο καθένας. Άλλοι πάνε στον παράδεισο και άλλοι πάνε στον Άδη. Ο Θεός γνωρίζει. Πώς? Εδώ στη γη που βρίσκονται οι ψυχές. Να πούμε συγκεκριμένα με ευθύνη ότι η τάδε ψυχή βρίσκεται εκεί.
Καμιά θρησκεία δεν λέει.
Είναι πολλές ψυχές που είναι στον Άδη και πολλές ψυχές που είναι στη Βασιλεία των Ουρανών.
Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, όλοι οι Ορθόδοξοι δεν θα πάνε στον παράδεισο.
Βρήκες το χαμένο σύμβολο.
Όλοι οι μη Ορθόδοξοι δεν θα πάνε στην κόλλη.
Μεγάλη υπόθεση.
Ποιοι θα πάνε στον παράδεισο και ποιοι δεν θα πάνε στον παράδεισο είναι δουλειά του Κυρίου. Δεν είναι δουλειά δική μας. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι κάνοντας χρήση της Ορθοδοξίας θα πάμε όλοι στον παράδεισο αν θα κάνουμε αυτό το σωστό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν σαλεύει, δεν παζαρεύεται, είναι αταλάντευτο. Δεν θα φύγει κανείς με αβεβαιότητα θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Εφόσον ζήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο αναξίως όλοι, δωρεάν όλοι στον παράδεισο. Αναξίως όλοι και δωρεάν όλοι στον παράδεισο όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν αξίζει τον παράδεισο να ζήσει αγγελικά για να πάει στον παράδεισο με το σπαθί του με την αξία του. Αλλά όλοι οι μετανοούντες, έτσι δεν είναι. Όλοι που διακονούν τον Χριστό είναι η λογική μας, μάλλον η θεία δικαιοσύνη που τους πηγαίνει στον παράδεισο. Αυτό όμως δεν το φέρνει υπερηφάνεια να πω ότι θα πάει στον παράδεισο. Είναι το φυσιολογικό του.
Την ώρα της κρίσης θα κρυθεί ο καθένας.
Δηλαδή δεν νιώθει κανείς υπερήφανα που είναι στο σπίτι του όταν είναι στο πατρικό του σπίτι. Είναι το φυσιολογικό του να νιώθει. Ενώ θα πάει σε κάποιο ξένο σπίτι και είναι ανάκτορο και θα του πω μην εδώ πέρα να είναι δικό σου, επειδή δεν ήταν δικό του θα λέει νιώθω μήχανα λίγα κι άβολα. Δεν είναι το δικό μου. Έτσι δεν είναι? Στο δικό του χώρο ο καθένας νιώθει φυσιολογικά, νιώθει όμορφα. Παρακαλώ, λεφέ μου. Μπορείς να μας το πεις λιγάκι περισσότερο, πώς το αισθάνεσαι? Προσδοκώ ανάσταση ψυχών ή προσδοκώ ανάσταση νεκρών? Γιατί? Στη δευτέρα παρουσία όλες οι ψυχές θα ενωθούν με τα σώματα. Όλες. Και των Αγίων και των μη σεσωσμένων. Ορθοδόξου και μη Ορθοδόξου. Αυτή η ένωση είναι η Ανάσταση. Έτσι δεν είναι? Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, οι λέξεις νεκρών δεν είναι μόνο και κοιμημένων, είναι και κοιμημένο, μάλλον καλύτερα πεθαμένο. Δηλαδή οι κολλασμένες ψυχές θα αναστηθούν και θα ενωθούν με τα σώματά τους, που και οι δυο μαζί θα πάνε πάλι στον Άδη. Φυσικά θα αναστηθούν και οι ψυχές των κοιμημένων. Αλλά για να μην νομίζει κανείς πως ένας όταν που θα πάει στον Άδη εξαφανίζεται και χάνεται παντελώς, και ότι μόνο οι σωσμένοι ζούνε και υπάρχουν οντολογικά, και ένας που απέθανε εξαφανίζεται και κάθηκε για πάντα, όχι, και οι μεν και οι δε εν Θεώ υπάρχουν. Είναι σε διαφορετικές καταστάσεις, με διαφορετικές εμπειρίες, αλλά και οι δυο υπάρχουν. Λόγου χάρη, σαν να είναι, να πω ας πούμε, από μια ομάδα από 100 ψυχές στον Παράδεισο και από 100 ψυχές στον Άδη. Να πω ένα τέτοιο αποτυχημένο παράδειγμα. Και ο πρώτος χώρος ο Παραδείσος είναι από ένα χώρο από τζάμι γύρω-γύρω που απολαμβάνεις τον ήλιο ή βλέπεις κατευθείαν τον ήλιο, και άλλος χώρος είναι τελείως κλειστός και δεν βλέπει κανείς έναν ήλιο. Είναι δύο χώροι διαφορετικοί. Και στους δύο υπάρχει ο Θεός. Λοιπόν, για τους νεκρούς ομιλεί αυτός ο λόγος και λέγει πως αυτοί που απέθανε και δεν εσώθησαν θα αναστηθούν, δεν εξαφανίστηκαν, δεν χάθηκαν. Γιατί πάντοτε υπήρχε μια διδασκαλία ότι κάποιοι πηγαίνουν στον Άδη ή στην κόλαση και θα σβήσαν για πάντα και χάθηκαν για πάντα, και δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτοί να αναστηθούν. Όχι, όλοι θα αναστηθούν. Όπως ο διάβολος ζει, δεν έχει πεθάνει. Δεν πεθαίνουν οι άγγελοι, δεν πεθαίνουν οι δαίμονες, αλλά ο δαίμονος είναι πάντοτε πεθαμένος, είναι πάντοτε νεκρός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Εμείς δεν φοβούμεθα να πεθάνουμε, είμαστε αθάνατοι. Θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε αθάνατοι. Έλεγε ο γέροντας Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Μας καταδίκασε ο Θεός εις την αθανασία. Είμαστε καταδικασμένοι, θέλουμε δεν θέλουμε να είμαστε αθάνατοι. Με το θάνατό του μας έκανε αθανάτους. Κατήργησε για το θάνατο
Αθανασίες, Γιώργο,
και πολιτεύεται τώρα η κοίμηση.
Προξένησε ο θάνατος του αθανασία, ο θάνατος του.
Τώρα όλοι κοιμώνται.
Αθανασίες, Γιώργο,
δηλαδή και τα σώματα έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος και οι ψυχές συνοδεύονται με τη χάρη τους και πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το λόγο συνεχώς κοινωνούμε, επικοινωνούμε, εμβολιαζόμεθα με τη Θεία Κοινωνία. Κάθε φορά που διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο, όποιος δεν κοινωνήσει τον Χριστό δεν έχει ζωή. Αυτή η ζωή δεν είναι αιώνια ζωή που έχουμε, είναι μέχρι τον τάφο. Πρέπει να είμαστε συνεχώς εμβολιασμένοι με τη ζωή την αιώνια, ώστε αν φύγουμε αυτή η ζωή αιώνιος να μας συνοδεύει πάντοτε, που είναι και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Πρέπει το αίμα μας να έχει αίμα Χριστού και το σώμα μας να έχει σώμα Χριστού και να γίνουμε χριστάνθρωποι, έτσι λέει ο γέροντας, χριστάνθρωποι ή καινοί άνθρωποι με αλφαγιώτα, εν Χριστό δηλαδή, καινούργιοι άνθρωποι. Γιατί τώρα είμαστε ακόμη, αν όχι όλοι παλιά άνθρωποι, παλιός άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που τίνει να γίνει καινούργιος, να αφηρηθούν τα πάθη του και τα αμαρτήματά του και να ζήσει εν Χριστώ. Γίνεται λοιπόν αυτός ο σκληρός αγώνας. Συνεχώς να πληρούνται προϋποθέσεις αθανασίας μέσα στο σώμα μας. Γι' αυτό καλούνται οι άνθρωποι, οι πιστοί, να κοινωνούν συχνά. Το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρετε, το έχετε διαβάσει και εσείς, ότι στους πρώτους αιώνας εκοινώνουν οι πιστοί κάθε ημέρα, παρακαλώ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο πρώτος επίσκοπος της Αγίας Πόλης του Ιερουσαλήμ, που γιορτονήθηκε από τον Χριστό μας στην Ανάστασή του μετά, παρέμεινε αρχιερεύς 29 συμπεπληρωμένα χρόνια. Και στα πρώτα 11 χρόνια κοινωνούσε και η Παναγία από τα χέρια του, κάθε ημέρα, συγκεκριμένα κάθε νύχτα. Μετά η Παναγία μας κοιμήθηκε το 44 και κάπου το 62 που τον λιθοβόλησαν, τον εφώνυψαν, τον Άγιον Ιάκωβο, μέχρι τότε ελειτουργεί κάθε ημέρα και οι πιστοί εκκοινώνουν άπαντες κάθε ημέρα. Ήταν αυτοί οι τάξεις και η υπακοή τους. Φανταστείτε πόσο προσεκτικά και πόσο καθαρά και πόσο αγνά και πόσο ταπεινά έζωαν. Έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες Ημερήματα της εποχής του Αγίου Χρυσοστόμου. Λέει ο Χριστιανός, το γράφει ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας. Αν διαβάσει τις πνευματικές του ομιλίες, γράφει λέει ότι οι Χριστιανοί ως νήπια εσύ που μόλις απογαλακτίστηκαν ή μόνο που γεννήθηκαν. Λέει είναι όπως το νεογνώ που μόλις γεννήθηκε. Εννοεί στην ακακία και στην απλότητα του μυαλού. Σκαλίζει, να βρει κανένα πονηρό, δεν υπάρχει. Και πρέπει να, κάποτε να φτάσουμε στην απλότητα ή τουλάχιστον όπου φτάσουμε. Δεν θα απελπιστούμε αν δεν φτάσουμε ή δεν μπορούμε να φτάσουμε, δεν γίνεται αυτό. Γιατί μερικοί ξέρετε, υπήρχε μια μεγαλομανία, ένα πάθος άκρα δεξιά. Πρέπει να γίνω τέλειος, το γράφει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ. Στο τέλος άνθρωπος έγινε ψυχοπαθής. Παίρνει ψυχοφάρμακα τώρα. Θέτος να γίνει πρώτος, εγωιστικά. Εάν έλεγε πως θα γίνω τελευταίος, που λέει το Ευαγγέλιο, ποιος θα γίνει πρώτος, θα γίνει τελευταίος, θα ήταν πιο ταπεινός. Θα είχε πιο ρεαλιστικούς λογισμούς και θα ήταν καλύτερο. Αυτά.
Γέροντα.
Θα σας κουράσω, αλλά.
Γέροντα, αν μου επιτρέπετε. Τούτο ούκανα στήσονται ασεβείς εν ώρα κρίσεως ουδέν βουλία δικαίου, όπως το λέω. Καλά το είπα.
Ναι.
Για πες.
Και αν αναστηθούν οι πεθαμένοι θα είναι.
Μάλιστα.
Και στην ψυχή και στο σώμα.
Διαμαρτυρία,
θα αναστηθούν για να κολλαστούν. Για να κολλαστούν περισσότερο και καλύτερα. Και χειρότερα δηλαδή. Γιατί τώρα κουλάζεται το μισό τους, η ψυχή. Τότε θα αναστηθεί και το σώμα για να συμπάσχουν αμφότερα. Γιατί μαζί κάνανε αυτά που κάνανε στη ζωή. Το ίδιο και οι δίκοι. Θα ενωθούν οι ψυχές με τα σώματα για να απολαμβάνουν μακαριότητα και οι ψυχές αλλά και τα σώματα. Μαζί κάνανε τα έργα της μετανοίας. Επομένως λέγει ο Δαβίδη ότι θα αναστηθούν οι πεθαμένοι. Όλοι. Δεν χάθηκε κανένας. Αλλά καν αναστηθούν δεν σημαίνει πως αναστήθηκαν και ζωγονήθηκαν και θα πάνε στον παράδεισο. Δηλαδή η Ανάσταση δεν σημαίνει πως έρχεται το Πνεύμα του Άγιον στις ψυχές και στα σώματα. Απλώς με εντολή Θεού έρχονται πάλι στην οντότητα τα σώματα, για τα σώματα. Οι ψυχές υπάρχουν. Θα αναστηθούν τα σώματα των κεκοιμημένων και των νεκρών. Θα συναρμολογηθούν, θα μπουν μέσα τους οι ψυχές και ανάλογα που ήταν οι ψυχές μέχρι τότε θα πάνε και τα σώματά τους και τελείωσε η υπόθεση. Αλλά αυτά θα γίνουν τόσο γρήγορα εν ρηπεί οφθαλμού. Δηλαδή η Δευτέρα Προσευχή δεν θα κρατήσει ώρες και εβδομάδες και μήνες και χρόνια και να πηγαίνει ένας εκεί στο βήμα του Χριστού και να λέγει ο Χριστός επείνασα και δίψασα και ήμουν γυμνός και ήμουν ξένος και ήμουν ασθενής και φυλακή. Τα γράφει το Ευαγγέλιο, αλλά αυτά τα περνάμε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο του κόσμου τούτου. Αυτά γιατί ο κόπος είναι πολύς. Μπορεί να συνεχίσουμε αύριο αν έχουμε χρόνο. Να είναι ο Χριστός στις καρδιές μας πάντοτε. Αύριο θα αρχίσουμε στις 4 η ώρα μέχρι τις 9 περίπου. Να τελειώσουμε λίγο νωρίς και να ετοιμαστούμε για την γιορτή μας. Μετά πάλι θα είναι ο Εσπερινός στις 4, ο μικρός Εσπερινός στις 4. Κατά τις 12 θα έχουμε ένα φαγητό, να φάτε ίσως θέλετε. 4 με 4.30 θα είναι ο μικρός Εσπερινός. Περίπου θα είναι μετά η τράπεζα και στις 6 ακριβώς αρχίζει η αγρυπνία. 6 με 1.30 θα πάει μετά η αγρυπνία. Εσπερινός και όρθρος θα κάνουμε διακοπή να ξεκουραστούμε και στις 4.30-5 παρατέρα θα ξαναρχίσουμε πάλι μέχρι τις 9 το πρωί τη Θεία Λειτουργία. Οπότε να έχετε μετά χρόνο και να ξεκουραστείτε πάλι να... μέχρι τις 10.30, ξέρετε, υπάρχει ένας λογικός χρόνος που κανείς πρέπει να τον έχει, το δικαιούται για να τακτοποιηθεί. Αυτά. Ο Άγιος Ανδρέας που μας φιλοξενεί εδώ όλους. Έχουμε εδώ κανένα Ανδρέα? Μόνο ο Δέος Ιγνατιάδης είναι, κανένας άλλος υπάρχει? Υπάρχει.
Δεν ψάλλουμε.
Δεν ψάλλουμε.